yürekimde bu köpten beri yaşaydı galatta bir duygu. Insanlı bir kuzgu paydo bo'ldi to'satdan intilish harmonizgu hayratda qoldirdi meni bugungi kundagi orzu. Nima kerak, nima kerak emas, ziyoni foyda masalasida o'ylab ko'rib qadam bosish, xabar olish, xabar berish degandek harakatlarni asos qilish. Hayronman degandir yolg'iz qolganimda xayollarimga qo'yolmayman chegara. O'zim bilan hamisha obora, savollarim yeru osmon lekin uning hech biriga javob topa olmay bo'ldim-ku ovora. Umrim bo'yi ko'rganimdan hayratdaman, hali ko'radiganim ham go'yo ertak bir afsona. Ketarman hayrona, bardosh berib har bir holatimga shamolga qarshi mardona.
Yuqlar osmon yuqlar
albatta xomish holatsiz yuraklardagi mashaqqatsiz dona bo'la olmas hech kimsa. Haliyam jonim bedavo holatga keltiradigan fojiyaviy voqealarga bardosh bera olsa agarda bo'lsa qani. Og'riganda dilbirovning tili tufayli unutib ham kechirsa to'rt tomonim olam to'xtab qolar nafasim birdam tebranib dambadam topmadim malham xursand bo'ladigan bo'ldim man kamdan kam. Oqadi ko'z yosh sababini bila olmadim, mani tinglagani topilmadi sirdosh. Hamma narsalar yetib oyoniga yondi kuydi bitti quvonch lekin o'lmadi ishonch.
Come on.